καταλληλότερος προφανώς για να μας μιλήσει για όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά και για το τι μπορούμε ίσως να περιμένουμε με την παρέμβαση και της Τουρκίας την ίδια στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στις ΗΠΑ για τη συνάντηση με τον κύριο Μπάιντεν. Είναι ο γεωστρατηγικός αναλυτής, διεθνολόγος, ο γνωστότατος Αθανάσιος Δρούγος. Καλημέρα σας.
Καλημέρα Νίκο από Αθήνα, καλημέρα σας.
Ευχαριστώ που είστε εδώ. Πείτε μας λοιπόν τι συμβαίνει επίσης, κύριε Δρούγο, διότι εσείς είσαστε ένας άνθρωπος που παρακολουθείτε τα πάντα γύρω από όσα συμβαίνουν και μάλιστα από τον περασμένο Οκτώβριο λέγατε και γράφατε ότι έρχεται πόλεμος με πάρα πολλά άρθρα σας.
Επειδή εκείνο το διάστημα και παρακολουθούσα πιο έντονα την κατάσταση και είχα μάλιστα και πολλά ταξίδια από τη Ρουμανία, την Πολωνία κτλ. Είχα δει ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Και παράλληλα, επειδή όπως ξέρεις προέρχομαι από Σοβιετολογία, Ρωσολογία, τουλάχιστον ενός στο διδακτορικό, προφανώς πάντοτε κοιτάω να εντρυφήσω στο πώς κινούνται οι ελίτ, είτε πολιτικές είτε στρατιωτικές, ή και στο παρελθόν και με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης, να έχω μια εικόνα εκ των ένδων όσο μπορώ. Δεν πείθομαι από πολλά τα οποία γίνονται και τα οποία δεν τα στηρίζουν πάνω σε συγκεκριμένα στοιχεία. Έτσι λοιπόν είχα τονίσει και στη στρατηγική ηγεσία εδώ της Ελλάδος, σε διαλέξεις μου, ότι έρχεται πόλεμος και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να το σταματήσει η διπλωματία. Από εκεί και πέρα, είπα και από την πρώτη φορά και πριν έτσι γνωριστούμε κιόλας, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ βλέπω να έχει μάκρος ο πόλεμος. Έτσι είμαστε στον τρίτο μήνα, νομίζω σημαίνει η 81η ή η 82η ημέρα, που σημαίνει ότι είμαστε σχεδόν τρεις μήνες, έτσι. Είναι το 1/4 μιας χρονιάς. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα δεν γίνονται εύκολα και ούτε πρόκειται να λυθούν. Οι διπλωματικές, τουλάχιστον μέχρι τώρα, κινήσεις είναι αποτυχημένες, άσχετα τι λέει με στην φαντασιοπληξία του κ. Ερντογάν. Δεν προχωράνε όπως θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Δεν βλέπω, και επειδή έχει πάει και τα πάνω της η Ουκρανία, ιδιαίτερα στο στρατιωτικό επίπεδο, με συγκεκριμένες επιτυχίες είτε στο Κίεβο προμηνώς, είτε χθες ολοκληρωτικά στην επαρχία του Χαρκόβου, δηλαδή στις περιοχές της βορειοανατολικής Ουκρανίας, από όπου άρον-άρον αποχωρήσαν οι ρωσικές δυνάμεις. Βλέπω και μέσα στην ρωσική πολιτική ηγεσία προβλήματα πολλά. Αφήνω το θέμα της υγείας του Πούτιν, είναι, τι είναι, πού είναι κτλ. Αυτά είναι και τα θέματα τα οποία αντανακλούν και σε άλλες καταστάσεις, ιατρική, νευρολογία κτλ. Αλλά εδώ το θέμα είναι ότι δεν πάει καλά ο στρατός, δηλαδή πολύ διαφημισμένος ήταν. Βλέπω οπλικά συστήματα τα οποία δεν αποδίδουν. Και για να πει έστω στα φιλανδοσουηδικά που είναι της ημέρας, θα έλεγα ότι υπάρχει, Νίκο, μια δυστοκία και μέσα στην ηγεσία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Έχουν παυθεί στρατηγοί. Βέβαια, αυτά μπορεί να μην βγαίνουν κάθε μέρα στη δημοσιότητα, αλλά εγώ περίπου παρακολουθώ τα βιογραφικά και τη λίστα της ανώτατης ηγεσίας, ενώ τουλάχιστον από αντιστρατήγους, υποστρατήγους και ανώτατους των ενόπλων δυνάμεων. Βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, έχει παυθεί ο επικεφαλής της Μαύρης Θάλασσας του Στόλου μετά το συμβάν με το καταδρομικό. Μόσχα έχει αυτή τη στιγμή περιθωριοποιηθεί ο αρχηγός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που είναι επί 12 χρόνια, ο Γκεράσιμοφ. Είδα διοικητής της πρώτης στρατιάς των τεθωρακισμένων, κορυφαία δύναμη, η οποία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έγραψε λαμπρή ιστορία, εξαφανισμένος. Σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα. Αλλά καταλήγω, για να μην μακρηγορώ σε αυτά, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, Νίκο, η κατάσταση δεν είναι καλή στις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις. Και αυτό που λένε ότι τώρα μπαίνουμε σε τρίτη φάση, δεν κατάλαβα. Η δεύτερη φάση τι ήταν μετά? Η πρώτη ήταν το Κίεβο, απέτυχαν. Η δεύτερη βλέπω ότι έχουν αποτύχει. Δεν προχωράνε οι γραμμές ανεφοδιασμού. Υπάρχει χαμηλό ηθικό. Επιστράτευση δεν έχει γίνει. Γιατί προφανώς ο Πούτιν, αν κάνει επιστράτευση, θα σημαίνει ότι δεν πήγε καλά όλη η προηγούμενη επιχείρηση και πάει να την ενισχύσει ποσοτικά. Και καταλήγω στο ότι κάποτε λέγανε, αυτή τη στιγμή ο Στάλιν έλεγε ότι, επειδή αυτό το λέω, επειδή προέρχομαι από Σοβιετολογία, Ρωσολογία, ο Στάλιν έλεγε ότι η ποσότητα έχει τη δική της ποιότητα, επειδή είχε πάρα πολύ στρατό τότε κατά του Χίτλερ και επειδή αναπτύχθηκε η βιομηχανία γρήγορα κτλ. Αλλά οι Αμερικανοί και ένας ιστορικός Ρώσος, ο οποίος ήταν τσαρικός, αλλά μετά τον εκαθάρισε ο Στάλιν, ο Αλεξάνδρες Βέτσιν, έλεγε ναι, λέει, αλλά και η ποιότητα έχει τη δική της ποσότητα. Γιατί μπορεί να έχει άρματα μάχης εκατοντάδες, μα αναψημή είναι απλώς σιδερικό, και από την άλλη πλευρά υπάρχουν καλύτερα διαρματικά συστήματα, η ποιότητα την κάνει υπερκέραση της ποσότητας. Άρα καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος και βλέπω παράταση του πολέμου και δυστοκία από πλευράς Πούτιν. Πού να τα μαζέψει τώρα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή με κίνδυνο και αυτά που έχει από το 2014 στον Ντονμπάς, τα κινδύνευα να τα χάσει και αυτά. Γι' αυτό και λογικά οι επόμενοι μήνες θα είναι μήνες αντεπιθέσεων των Ουκρανών σε διάφορα επιμέρους γεωγραφικά μέτωπα, στα οποία από το 2014 η Ρωσία είχε κάνει μια σημαντική πρόοδο, ενώ εκτασιακά.
Η Φιλανδία λοιπόν στο ΝΑΤΟ, ενδέχεται και η Σουηδία και η Ευρώπη σε επιφυλακή.
Κοίταξε να δεις, από το 1994, τότε βρισκόμουν σε πρώτη φορά στο εξωτερικό, είχα πει ότι είχα διαπιστώσει μάλλον ότι και από τον πρώτο πόλεμο του κόλπου του 90 επί πατρός Μπους και μετέπειτα, ότι οι Φιλανδοί και οι Σουηδοί, να το πω έτσι απλά, δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί, ξέρω εγώ, οι Αλβανοί και οι Σκοπιανοί να είναι στο ΝΑΤΟ τώρα με τι στρατούς και με τι δυνάμεις, και την άλλη πλευρά τους καλύπτουν όλοι οι άλλοι, για να μην είναι η Φιλανδία και η Σουηδία. Έτσι. Μιλάμε για χώρες οι οποίες εγώ στη ζωή μου έχω κάνει 15 μέρες στο Ελσίνκι και περίπου 25 μέρες στην Στοχόλμη, στη Σόλνα. Και είδα αυτή τη στιγμή ότι, επειδή έχουν πρώτον ικανές βιομηχανίες, δεν χρειάζεται να το πούμε, η Ericsson για παράδειγμα και μόνο από την Σουηδία και η Nokia από την Φιλανδία συνδέονται με προγράμματα του ΝΑΤΟ. Έχουν μια, ας πούμε, θα λέει κανείς, κουλτούρα πολιτική υψηλού επίπεδου. Τα κόμματα είναι κόμματα, δεν είναι, ας πούμε, ιδέες μιας κλίκας η οποία κυβερνάει επί χρόνια. Είναι κόμματα με δημοκρατικότατες διαδικασίες. Οι ένοπλες δυνάμεις τους μπορεί να είναι μικρές, αλλά μικρές, ευκίνητες, επαγγελματικοποιημένες. Δεν καταργήσαν ακόμα και κληρωτούς οι Φιλανδοί. Έχουν πολεμήσει κατά των Σοβιετικών, κερδίσει και χάσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουν μια άμυνα περιοχής η οποία είναι ενισχυμένη με σύγχρονα οπλικά συστήματα, αντιαρματικά, αντιαροβολικά. Μπορεί να έχουν πολλά και εκτενή σύνορα. Ο Πούτιν έχει τραβήξει πολλές δυνάμεις από τα σύνορα με τη Φιλανδία για να τις πάει προς τη Σουηδία. Άρα η Φιλανδία ήταν. Επειδή έχω πάει και στο εξωτερικό και πάρα πολλές φορές, και στο Αφγανιστάν τους είδα, στην επιχείρηση των Αμερικανών και τους δυο, και στο Κόσοβο πάρα πολύ, και στην Μποσνία Ζεγοβίνη, και κατά του Καντάφη, ιδιαίτερα η Σουηδική αεροπορία συμμετείχε σε επιχειρήσεις, και στην αντιπειρατική εκστρατεία ανοιχτά της Σομαλίας. Γενικώς δηλαδή είναι δύο στρατοί, όπως και η Αυστρία τρίτη, οι οποίοι συνδέονται με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, εγώ έλεγα πάνω ότι και αυτοί, γιατί δεν είναι μέσα στο ΝΑΤΟ. Βέβαια, ήταν η αυστηρή ουδετερότητα των Σουηδών τα τελευταία 250 χρόνια, ήταν ότι δεν ήθελαν να προκαλέσουν οι Φιλανδοί και τους Σοβιετικούς, γιατί τις άλλες εποχές ήταν ισχυροί οι Σοβιετικοί. Άρα τώρα αυτή τη στιγμή συγκλίνουν στο ΝΑΤΟ. Βλέπω σήμερα ότι θα έχουμε Φιλανδικό κοινοβούλιο. Μπορώ να σου πω ότι σε συντριπτικό βαθμό τα κόμματα, με επικεφαλή στο σοσιαλδημοκρατικό της κυρίας Σάννα Μαρίν, είναι ένθερμοι υποστηριχτές. Άρα θα σταλεί το αίτημα στο ΝΑΤΟ μέσα στην εβδομάδα. Τελειώνει όμως από πλευράς κοινοβουλευτικής και στη Φιλανδία σήμερα, χθες τελείωσε κομματικά. Είναι και γύρω στο 73-75%, γιατί και οι τέσσερις κορυφαίες εφημερίδες Φιλανδίας πάνω από 70% έλεγαν. Δεν μπορώ να τα αφισβητήσω εγώ τώρα αυτό. Και η Σουηδία το ίδιο, γιατί είδα χθες και την κυρία Άντερσεν.
Ναι.
Λογικά υπάρχει μια κρίσιμη περίοδος από αυτή τη βδομάδα μέχρι, ας πούμε, για 5-6 μήνες παραπάνω. Θα είναι fast track διαδικασία. Είπαμε, δεν είναι τα Σκόπια, ούτε η Αλβανία. Εδώ μιλάμε για χώρες υψηλού επίπεδου να μπουν στο ΝΑΤΟ. Έχουν συνεργαστεί τα οπλικά του συστήματα με τα ΝΑΤΟΙΚΑ. F-18 έχει η Φιλανδία, F-35 θα πάρει τώρα. Πολλά οπλικά συστήματα της Σουηδίας είναι αμερικανικής τεχνολογίας, εμπλουτισμένα με δικιά τους σουηδική. Άρα θεωρώ ότι για λόγους πολιτικούς, γεωπολιτικούς, στρατιωτικούς, επειδή εντάθηκαν, Νίκο μου, οι εντάσεις μετά την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου του Πούτιν στην Ουκρανία, ψάχνουν να βρουν και αυτές οι δύο χώρες μια καλύτερη κάλυψη. Όπως είπε η κυρία Άντερσον χθες το βράδυ στο κόμμα της, αυτή τη στιγμή πρέπει να μπούμε στο ΝΑΤΟ και να αλλάξουμε άρδιν την κατάσταση για σιγουριά. Καταλήγω ότι λογικά δύσκολα βλέπω να κάνει ο Πούτιν κάτι εναντίον, ιδιαίτερα όταν έχει τέτοιο αδιέξοδο στην Ουκρανία. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει. Εμείς εδώ ξέρουμε τις παραβιάσεις των Τούρκων καθημερινά στο πετσί μας. Πολύ λίγος κόσμος έχει ασχοληθεί με το τι παραβιάσεις κάνουν τα Ρώσικα αεροπλάνα με πυρηνικά και άλλα.
Σωστά.
Πάνω από τη Σουηδία ή τη Φιλανδία, έτσι, ή πάνω από τη Βαλτική θάλασσα. Ή πολύ λίγος κόσμος ξέρει για τους κολπίσκους και τους κόλπους της Σουηδίας και τα νησάκια που μπαίνει μέσα υποβρύχια του ρωσικού ή παλαιότερα του σοβιετικού στόλου στον άφταθμο της Καλσχρόνα και τα λοιπά, ή στα νησάκια της Στοχόλμης. Κατόπιν τούτου, θεωρώ ως στιγμή ότι είναι μια καλή απόφαση. Θέλει την προσοχή της. Θέλει αυτή τη στιγμή να δούμε ότι, γιατί και οι δύο χώρες είχαν μια διπλωματία διαφορετική. Αν θυμάμαι σε άλλες εποχές που ήμουν στο εξωτερικό, ο Μακαρίτς Ούλαφ Πάλμε πρωτοστατούσε στον αφοπλισμό τότε με τον Ανδρέα Παπανδρέου σε θέματα διεθνούς, θα λέει κανείς, αφοπλισμού, και με την Ίντια Γκάντι τη Μακαρίτσα. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι είχαν μια άλλη κουλτούρα οι Σουηδοί, φιλιρηνική. Οι Φιλανδοί ήταν πιο μάχημοι. Αν δεις, ο στρατός είναι, είναι πολύ σκληρός. Είναι και σε αρκτικές, πολικές καιρικές συνθήκες. Άρα είναι ένα σύν στο ΝΑΤΟ, προσφέρουν και οι δύο χώρες.
Άρα λέτε ξεκάθαρα ότι πρέπει να ενταχθούν και μάλιστα το συντομότερο, έτσι.
Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή η Ρωσία τι μπορεί να κάνει. Η Ρωσία μπορεί να αυτό που σου είπα, παραβιάσει αεροπλάνων, ενώ αερίου χώρου εννοώ, κυβερνοεπιθέσεις. Αυτό δεν το αποκλείω, γιατί έχουν γίνει επιθέσεις και στο Ελσίνκι και στην Στοχόλμη. Παράλληλα, αυτή τη στιγμή κάποιες άλλες κινήσεις μπορούν να κάνουμε υποβρύχια ή και να στείλουν περισσότερα, να αναπτύξουν οι Ρώσοι περισσότερα τακτικά πυρηνικά όπλα για εκφοβισμό στο θύλακα του Καλίνιγκραντ, μοναδική, θα λέει κανείς, σημαντική έξοδο στη Δυτική Βαλτική θάλασσα μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας, μια περιοχή στρατιωτικοποιημένη θέση εξ αρχής από την εποχή των Σοβιέτ. Άρα καταλήγω ότι συμπεραίνω ότι πρέπει να μπουν. Σαφέστατα, μα εδώ μπήκαν χώρες στα Βαλκάνια, οι οποίες, αν δεις το στρατό ή της Αλβανίας ή του Μαυροβουνίου ή των Σκοπίων τώρα, τι να λέμε σε μια συμμαχία επίπεδου ΝΑΤΟ με Αμερικανούς και Βρετανούς. Άρα το έλεγα ότι διαχρονικά, επειδή συνδέομαι με τις σκανδιναβικές χώρες και έχω ζήσει σε αυτές κάποια κομμάτια της ζωής μου, πρέπει να μπουν και θα μπουν, γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχει και αντίδραση από πλευράς πλην της Τουρκίας.
Ναι, αυτό πείτε μου, πώς εμπλέκεται τώρα το θέμα, πώς μπαίνει ας πούμε η Τουρκία εδώ?
Κοιτάξτε, όπως ξέρεις, πρέπει οι 30 κοινοβούλια του ΝΑΤΟ να στηρίξουν και να ψηφίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση, νομίζω και ο Νίκος δεν διασέσει από το ενάτυπη σύνοδο των υπουργών.
Ναι, το είπε ξεκάθαρα.
Το είπε ξεκάθαρα. Και προς τιμή του χρησιμοποίησε και τις δύο λέξεις, διεθνές δίκαιο. Το οποίο ας πούμε δεν το είπαν άλλοι. Είπε μέσα στην όλη συμφωνία. Η Ελλάδα είναι υπέρ. Λογικό είναι. Ας πούμε, δεν μπορεί για δημοκρατίες να είναι κατά. Αλλά το θέμα είναι ότι τόνισε και το διεθνές δίκαιο. Τώρα ο Ερντογάν μια ζωή κινείται στα ανατολικά παζάρια, στα οποία έχει κερδίσει, δεν λέω, κατά καιρούς, είτε στη Συρία είτε αλλού. Τώρα αυτή αυτό θα το χρησιμοποιήσει για μένα ο Τσαβούσογλου. Από ό,τι κατάλαβα και από τις διμερείς συνομιλίες με τον κύριο Χαϊμβίστο, τον Υπουργό Εξωτερικών της Φιλανδίας, και με την κυρία Άννα Λίντ, την επικεφαλής της Σουηδικής Διπλωματίας, την Υπουργό, είπε αυτή τη ότι ιδιαίτερα για τη Σουηδία το είπε, γιατί στη Σουηδία ξέρεις υπάρχουν 5 Κούρδοι βουλευτές. Ναι, αλλά δεν μπορεί να μιλάει η Τουρκία για δημοκρατία στη Σουηδία, ότι υπάρχουν Κούρδοι βουλευτές και είναι, λέει, θαμώνες τρομοκρατών και σπίτια τρομοκρατών και κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μια γλώσσα παράδεκτη που δεν περίμενε τουλάχιστον ο Ερντογάν είναι σε αυτό το στήλο. Ο Τσαβούσογλου, σαν επικεφαλής της διπλωματίας, θα πρέπει λίγο πιο σεμνός να είναι σε αυτά. Αλλά δεν είναι. Καταλήγω ότι στο θέμα της η Τουρκία πιθανότατα να εκβιάσει. Δηλαδή, εννοώ ότι τους Αμερικανούς να τους εκβιάσει, γιατί κατάλαβα και τα συμφραζόμενα του κυρίου Μπλίνκεν χθες, αναχωρώντας από το Βερολίνο για το Παρίσι, είπε ότι θα τα ξεπεραστεί το θέμα, θα το συζητήσω. Το ήδη το συζήτησα με τον Τσαβούσογλου, επειδή την Δετάρτη, νομίζω μεθαύριο, μεταβαίνει ο Τσαβούσογλου, είναι μετά την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη, τη διήμερη εννοώ, την Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς εκτιμώ ότι θα πιέσει τους Αμερικανούς είτε για τα F-16, είτε να είναι πιο ευέλικτοι οι Αμερικανοί στους εξοπλισμούς της Τουρκίας, είτε να δείξουν μεγαλύτερη κατανόηση οι Αμερικανοί στα θέματα της Βόρειας Συρίας, όπου μπλέκονται οι Τούρκοι με τους Κούρδους, είτε ξέρω εγώ σε κάτι. Δηλαδή, λογικά θα κοιτάξει να εξαργυρώσει η Τουρκία κάποια ανταλλάγματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι κυρίως στα θέματα τα εξοπλιστικά και όχι σε οτιδήποτε άλλο, έτσι συνωμοσιολογικά πάει το μυαλό του οποιοδήποτε. Νομίζω τα εξοπλιστικά, γιατί υπάρχει αντίδραση στο Κογκρέσο για να πάρουν τα όπλα οι Τούρκοι. Η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι αντισυμμαχική, όπως την είπα, και γραπτός και προφορικός.
Άρα κύριε Δρούγο, τι να περιμένουμε, κλείνοντας δηλαδή, κάντε με ένα σχόλιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη πλέον.
Εγώ πιστεύω ότι τα θέματα είναι όλα στην ατζέντα. Προφανώς μέσα σε μια ώρα δεν μπορεί να τα θίξεις τα πάντα στον Biden, αλλά στις επιτροπές που θα συζητήσει ο Νίκος Δένδιας και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ενώ άμυνας εξωτερικών και νομίζω παιδείας, γιατί θα έχουμε και κάποια συνεργασία.
Θα τεθούν λοιπόν επιτάπητος αυτά, έτσι.
Θα τεθούν επιτάπητος και προφανώς η Ελλάδα ενδιαφέρεται στο μέλλον, δεν έχουμε και τα χρήματα, έτσι μικρή χώρα, είμαστε για 35. Προφανώς τουριστικά ζητήματα. Με ευχαριστεί ότι είδα αρκετούς Αμερικανούς να έρχονται τουρίστες. Δεν εμπλέκομαι πολύ με τα τουριστικά, αλλά είδα στιγμή ότι ήμουν από εσά στο αεροδρόμιο και είδα, ας πούμε, φτάνοντας από Αμερική κόσμος που λόγω COVID-19 δεν τους είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Λογικό. Αλλά Νίκο μου, θα έλεγα ότι θέματα πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, επενδυτικά, επειδή έχουμε ανάγκες, στρατιωτικά λόγω F-35 και γενικώς της κινητικότητας, και ενεργειακά για να κλείσω, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, γιατί η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει στην μεταρωσική απεξάρτηση, δηλαδή που θα έχουμε, πρέπει να αποκτήσουμε μεγαλύτερες δυνατότητες. Άρα στην ενέργεια, έτσι είναι η κατάσταση και με τους νέους αγωγούς, ηλεκτροδότηση κτλ. Η Κρήτη για μένα, όπως έχω πει, και η Αλεξανδρούπολη είναι περιοχές κλειδιά. Ας πούμε, η Σούδα είναι και θα είναι στρατηγική. Mm-hmm. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται επίσης λόγω του Ουκρανιο-Ρωσικού πολέμου στρατηγική περιοχή, το συζητάμε, για προώθηση προς Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουκρανία, των Αμερικάνων κυρίως. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε κρίσιμη φάση. Είναι θετικό το πάμε, θεωρώ θετική την επίσκεψη, παρά τα λεγόμενα και εδώ στην Αθήνα βλέπω από κάποιους που λένε περίεργα πράγματα. Εγώ δεν είμαι μίζερος και μεμψίμερος άνθρωπος, αρκεί να τα εκμεταλλευτεί ο Πρωθυπουργός και η ελληνική πολιτική παρουσία εκεί, με επαφές, ιδιαίτερα με το Κογκρέσο, με επιτροπές του Κογκρέσου. Δεν χρειάζεται να δεις όλο το Κογκρέσο.
Ναι, σωστά.
Άρα νομίζω έχουμε κάποια πράγματα, αρκεί να τα εκμεταλλευτούμε. Πάντοτε έλεγα ότι αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί πολλές φορές σου λένε τι θέλεις. Για τα συμφέροντά τους, δεν το αντιδικώ, αλλά προφανώς για τα συμφέροντά τους. Αλλά το θέμα είναι, ζήτησε και εσύ, γιατί αν δεν ζητάς, μετά τι να κερδίσεις. Και οι Τούρκοι ιδιαίτερα είναι ακραίοι στο θέμα του να ζητάνε να εξαργυρώνουν ανταλλάγματα.
Πρέπει
να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά.
Πόσο δίκιο έχετε. Λοιπόν, τώρα δεν ήθελα να το πω, αλλά θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά η Eurovision και η νίκη της Ουκρανίας στέλνει ένα μήνυμα, ας πούμε.
Κοίταξε να δεις, είχαν και άλλα τραγούδια, τα παρακολουθώ. Ξέρεις, εγώ κάνω κάθε χρόνο μια μελέτη που λέω η γεωπολιτική της Eurovision. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω, δεν θα αμφιβαλώ, ότι και το ισπανικό τραγούδι σαν μεσογειακό, και η Σουηδία που έχει ιστορία στη Eurovision και μάλλον λόγω του πολέμου θα διοργανώσει την επόμενη Eurovision του χρόνου, το Μάιο, στο Χόλμη. Αλλά το θέμα είναι ότι το είδα ότι σε επίπεδο επιτροπών προφανώς η Ουκρανία ήταν στην τέταρτη θέση, ενώ επιτροπών των κρατικών τηλεοπτικών σταθμών. Τώρα ο κόσμος, προφανώς, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Γερμανία, έχει ευαισθητοποιηθεί. Τώρα που βλέπω, ας πούμε, και εδώ στην πατρίδα μας, που παλαιότερα ξέρω ήταν πιο φιλορωσικά τα πράγματα, βλέπω ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τον βομβαρδίζει αν είναι λαός και ας πούμε ξέρω να. Άρα συναισθηματικά ψήφισε και την Ουκρανία. Θεωρώ ότι η ελληνική συμμετοχή ήταν θετική, ήταν καλή, ήταν και εμφάνιση, ήταν από τις καλές τα τελευταία χρόνια, με ταλέντο τραγουδίστρια. Αλλά από εκεί και πέρα, βεβαίως, η γεωπολιτική της Eurovision δείχνει ότι
αυτό,
επειδή έχουμε και πόλεμο και επειδή έχουμε τέτοιες, ας πούμε, και επειδή είναι και πολλές και βορείς χώρες, έτσι, βαλτικές, σκανδιναβικές, Πολωνία, αυτή ξαφνικά, αν το δεις, 10-12 ψήφοι είναι αμέσως. Οπότε 40 χώρες, αν έχεις 10-12 ψήφους από αυτές τις περιοχές, τις γειτονικές, βάλε και η Ρουμανία, είδα που ψήφισε, η Ουγγαρία, την αφήνω, η Τσεχία, η Σλοβακία κτλ. Άρα το είδα καταλήγοντας ότι ήταν και μια έκφραση του κόσμου, διότι αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος του Πούτιν, ο οποίος είναι άδικος, δηλαδή μπορούσαν να λυθούν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και όχι να φτάνουμε σε ανηλαίους πυραυλικούς και αεροπορικούς βομβαρδισμούς.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ και σήμερα.
Χαρά μου, χάρηκα, την καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και θα τα ξαναπούμε.
Στην Κρήτη, δεν το λέω, στην Κρήτη έχω πολύ μεγάλη αδυναμία για τη φιλοξενία σας, για τη λεβεντιά σας, και έχω έρθει πολλές φορές και έχω μιλήσει και στο παρελθόν στη ΣΕΑΠ στο Ηράκλειο, αλλά βέβαια και στην 5η Ταξιαρχία Μεραρχία της Κρήτης στα Χανιά, και βεβαίως και στην αεροπορική βάση και στον ναύσταθμο. Γι' αυτό το λόγο είναι τώρα η COVID που με έκοψε τα τελευταία 2-2,5 χρόνια και δεν θα ήρθα. Να ξέρετε ότι έχω πολύ μεγάλη αδυναμία στη Μακεδονία και στην Κρήτη. Το λέω με τα πάση ειλικρίνεια που με χαρακτηρίζει αυτά τα θέματα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλά μου, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, Νίκο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.